Ljetopis. Današnji dan, 2. marta 1917. godine, tokom februarske revolucije u Rusiji, abdicirao car Nikolaj II. I formirana je privremena vlada. Romanovi su bili vjerni svojoj zemlji i hrišćanskim tradicijama i nisu htjeli da napuste Rusiju, mada im je predlagano da posle revolucije emigriraju u inostranstvo. Car je vjerovao da će se situacija u zemlji smiriti. Istoričari kažu da se on molio za Rusiju čak i kada su bolševici zauzeli vlast u cijeloj zemlji. Zbog toga što je do kraja ostao vjeran pravoslavlju, na mjestu njegovog stradanja podignut je hram na krvi. Nikolaj II. Romanov se odrekao prijestola 2. marta 1917. godine. Bolševici su ga stavili u kućni pritvor u stanu u Peterburgu, a zatim ga u ljeto 1917. godine prebacili u Tobolsk. Kasnije su u proljeće 1918. godine bolševici carsku porodicu prevezli u Ekaterinburg, gdje su po nalogu Lava Trockog i Lenjina bili strijeljani. Iz carskog dnevnika se vidi da su se prema njima bolševici odnosili grubo. Uprkos svemu, carska porodica nije gubila vjeru u svoj narod. Posljednji ruski car Nikolaj II. Romanov, rođen je 1868. godine, stupio je na prijesto poslije smrti svoga oca 1894. godine. Za cara je krunisan u Sabornoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Moskovskom Kremlju. Supruga cara, ruska carica Aleksandra Fridornova, rodila se 1872. godine u Darmstadtu. Nikolaj i Aleksandra vjenčali su se 1894. godine. U carskoj porodici rođene su 4 kćerke: Olga, Tatjana, Marija i Anastasija. Jula 1904. godine carski par je dobio dugo očekivanog sina, nasljednika ruskog prijestola carevića Alekseja. Car Nikolaj je veliku pažnju poklanjao potrebama pravoslavne crkve. Darovao je velike priloge za izgradnju novih crkava, pa među njima i za hramove koji su se nalazili izvan Rusije. Tokom godina njegove vladavine broj parohijskih crkava uvećao se za više od 10.000, otvoreno preko 250 novih manastira. Carski par se odlikovao dubokom religioznošću. Obavezna posjeta bogosluženjima nedjeljom i praznikom, kao i upražnjavanje svih postova, bili su neraskidivi dio njihovog života. Svoj položaj vrhovnog glavnokomandujućeg na početku Prvog svjetskog rata car Nikolaj je posmatrao kao ispunjenje svoje moralne i državničke dužnosti pred Bogom i narodom. Na dan 2. marta 1917. godine državna skupština i izdajnici iz najviše vojne komande primorali su cara Nikolaja II. Da se odrekne prijestola. Kada se odrekao vlasti, car se nadao da će oni koji su željeli da se on udalji znati kako da rat dovedu do pobjede i da neće uništiti Rusiju. Car nije želio da zbog njega bude prolijena makar jedna kap ruske krvi. Iako je, kako se njemu činilo, prihvatio jedino ispravno rješenje, car je preživljavao teške duševne patnje. Ako sam ja smetnja za sreću Rusije i ako me sve društvene sile koje su sada na njenom čelu mole da napustim prijesto, ja sam spreman da to učinim, spreman sam ne samo da se odreknem carstva, nego i da svoj život dam za otadžbinu, govorio je car. Većina onih koji su bili svjedoci posljednjeg perioda u životu carskih mučenika, govorio ljudima koji su stradali, ali su i pored toga, bez obzira na sve druge uvrede, vodili pobožan život. U noći između 3. i 4. jula 1918. godine izvršeno je zločinačko ubistvo carske porodice. Poštovanje carske porodice nastavilo se tokom čitavog sovjetskog perioda ruske historije, uprkos surovim progonima bezbožne vlasti. Sveštenici i mirjani uznosili su Bogu molitve za upokojenje ubijenih stradalnika, članova carske porodice. Na današnji dan 2. marta 1931. godine rođen je ruski državnik Mihail Sergejevič Gorbačov, posljednji predsjednik Sovjetskog saveza koji je posle preuzimanja vlasti 1985. godine otpočeo proces liberalnih reformi poznatih kao glasnost i perestrojka. Okončao je razdoblje hladnog rata sa Zapadom i doprinio slomu komunizma u zemljama Istočne Europe. Mihail Gorbačov je bio vođa Sovjetskog saveza od 1985. godine do 1991. godine. Njegov pokušaj reformi je doveo do kraja hladnog rata, ali je također doveo i do kraja vrhovne političke vlasti Komunističke partije Sovjetskog saveza i do raspada Sovjetskog saveza. Nagrađen je Nobelovom nagradom za mir 1990. godine. Njegove pozicije u novoj komunističkoj partiji Sovjetskog saveza su stvorile više prilika da putuje van granica i to će čvrsto uticati na njegove političke i društvene poglede u budućnosti, kada bude postao vođa zemlje. Nakon smrti Černjenka, Mihail Gorbačov je izabran za generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza 1985. godine. Postao je prvi lider partije koji je rođen nakon Ruske revolucije 1917. godine. Kao de facto vladar Sovjetskog saveza pokušao je da reformiše stagnirajuću komunističku partiju i državnu ekonomiju uvođenjem glasnosti, odnosno otvorenosti i perestrojske, odnosno restrukturiranja, koji su pokrenuti februara 1986. godine. U unutrašnjoj politici Gorbačov je sprovodio ekonomske reforme za koje se nadao da će poboljšati životni standard i radničku produktivnost, kao dio svog programa perestrojke. Ipak, mnogi od tih reformi su smatrane radikalnim za svoje vrijeme od strane čvrste linije u sovjetskoj vladi. 1985. godine Gorbačov je obznanio da je sovjetska ekonomija stala i da je potrebna reorganizacija. U početku njegove reforme su se zvali uskorenije, ali kasniji termin perestrojka postao je popularniji. Gorbačovljevo predstavljanje glasnosti je dalo nove slobode ljudima, kao što je veća sloboda govora. Ovo je bila radikalna promjena, pošto su kontrola govora i sprečavanje kritikovanja vlade bile dio sovjetskog sistema. Štampa je postala manje kontrolisana, a hiljade političkih protivnika je oslobođeno. Januara 1987. godine Gorbačov je zatražio demokratizaciju, ubacivanje demokratskih elemenata, kao što su izbori između više kandidata u sovjetski politički proces. U međunarodnoj politici Gorbačov je želio da poboljša odnose i trgovinu sa Zapadom. Postavio je bliske odnose sa nekoliko zapadnih lidera, kao što su Margaret Thatcher, kancelarom zapadne Njemačke Helmutom Kohlom i američkim predsjednikom Ronaldom Reaganom. Februara 1988. godine Gorbačov je objavio povlačenje sovjetskih snaga iz Afganistana. Također tokom 1988. godine Gorbačov je objavio da će Sovjetski savez napustiti Brežnjevu doktrinu i dozvoliti narodima istočnog bloka da sami izaberu svoju unutrašnju politiku. Ovo se pokazalo kao najradikalnije dostignuće Gorbačovljeve reforme spoljašnje politike, koju je glasnogovornik njegovog ministarstva inostranih poslova nazvao Sinatrina doktrina. Napuštanje Brežnjevljeve doktrine je dovelo do niza revolucije u istočnoj Europi tokom 1989. godine, kojima je srušen komunizam. Sa izuzetkom Rumunije, pobune protiv prosovjetskih režima bile su mirne. Nestanak sovjetske prevlasti širom istočne Europe je okončalo hladni rat i za ovo je Gorbačov nagrađen Nobelovom nagradom za mir 1990. godine. Demokratizacija Sovjetskog saveza istočne Europe je nenadoknadivo potkopala moć komunističke partije Sovjetskog saveza i samog Gorbačova. Gorbačovljevo izbjegavanje cenzure i pokušaj da stvori još više političke otvorenosti su doveli do ponovnog buđenja dugo potiskivanog nacionalizma i antiruskih osjećanja u sovjetskim republikama. Zahtjevi za veću nezavisnost od Moskve su postajali sve glasniji, posebno u Baltičkim republikama Estoniji, Litvaniji i Letoniji, koje je Stalin pripojio Sovjetskom savezu 1940. godine. Nacionalistička osjećanja su se također pojavila u Gruziji, Ukrajini, Armeniji i Azerbejdžanu. Gorbačov je oslobodio snagu koja će na kraju uništiti Sovjetski savez.
Ljetopis.